pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Vă spun din nou bună seara tuturor acelora dintre dumneavoastră care alegeți să rămâneți pentru o oră alături de aparatele de radio în emisiunea Ca pentru Domnul. Sunt Raluca Mateescu și mă bucur că putem avea din nou acele minute de dialog împreună, pentru că 0314 378 379, numărul nostru de telefon, vă este pus la dispoziție pentru această oră de emisiune, pentru că este o emisiune în direct. Iar titlul ediției de astăzi este Milă voiesc. Pentru că nu altceva ne cere Domnul decât milă. Mai mult milă decât jertfe. Poate jertfe deloc și milă întotdeauna. Este o caracteristică pe care un creștin ar trebui să o aibă pronunțat în viața sa, pentru ca să ducă o viață ca pentru Domnul. Există un verset în Sfânta Scriptură la Luca, capitolul 18, versetul 8. E o întrebare acolo: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Voi schimba puțin conținutul întrebării și voi spune: când va veni Fiul omului, va găsi el oare milă pe pământ? Biblia ne vorbește despre o lume excesiv de violentă, degradată moral și lipsită de sensibilitate sufletească. Antediluvienii excelau în acte de violență, aveau plăcerea să ucidă animalele doar ca să-și satisfacă plăcerile lor degradate. Violența era la ordinea zilei, iar viața era privită cu o indiferență înspăimântătoare. Pretutindeni erau ridicate altare pe care erau aduse sacrificii umane. Oamenii aceștia nu mai cunoșteau ce înseamnă sentimentul compasiunii umane, nu mai cunoșteau ce înseamnă milă. Mântuitorul ne asigură că înainte de revenirea sa, lucrurile vor sta la fel. Apoi, nu trebuie să uităm că pe măsură ce timpul revenirii lui Iisus se apropie, Duhul Sfânt se va retrage încet, încet, dar sigur, de pe pământ. Și ce se întâmplă cu o inimă părăsită de Duhul lui Dumnezeu? Normal că va fi ocupată imediat de duhurile răutății. Acolo unde Duhul Sfânt pleacă de la om, vin instantaneu duhuri ale forțelor răului, care preiau controlul total al ființei umane. Iar într-o astfel de inimă, mila, care este un rod al Duhului Sfânt, nu mai poate fi găsită. Cât de mult dorește Dumnezeu ca noi oamenii să manifestăm milă în relațiile dintre noi. Cât de mult este prezentă mila în sufletul nostru. În această seară vorbim despre acest subiect, milă voiesc, așa cum ne cere Domnul Iisus Hristos. Ce este de fapt mila și cum se manifestă în viața unui creștin? Cum ar trebui să se manifeste ei, la ce scară, la ce valori ar trebui să fie ridicată? Ideea acestui subiect mi-a venit săptămâna trecută, când cineva a transmis o idee, o idee care m-a pus pe gânduri. Spunea acea persoană că oamenii își iubesc mai mult animalele pe care le îngrijesc decât pe oamenii de lângă ei. Așa am ajuns. Aveți animale de companie acasă? Cumpărăm cățeluși, pisici, hamster drăguți, papagali și noi, așa că ne atașăm de ei, le cumpărăm îmbrăcăminte, cu toate că animalele nu poartă haine, dar le cumpărăm îmbrăcăminte, îi scoatem la plimbare, dimineața de vreme ne trezim la ora 6 și să ascultăm matinalul Speranței, dar și să scoatem animăluțul afară. Cunosc unele persoane care chiar împart farfuria lor cu animalele de companie din casă. Și nu spun că e un lucru rău să iubim animalele, este nobil să iubim animalele, este și aceasta o lege nescrisă, naturală de la Dumnezeu. Dar ideea pe care o rostise acea persoană săptămâna trecută a fost aceea că atunci când această dragoste depășește dragostea față de semeni, de oameni, de coroana creațiunii lui Dumnezeu, omul, atunci este o problemă. Milă voiesc. Ne dă de furcă mila în ziua de astăzi, mai avem timp să ni se facă milă. Problemele noastre sunt suficiente încât să înnăbușe mila și să încercăm să ne rezolvăm propriile noastre probleme. Cum ne descurcăm? 0314-378-379 vă așteaptă în direct. Înainte să lansez și alte idei pe marginea acestui subiect și să vă provoc la dialog, aș vrea să ridic receptorul pentru că unul dintre ascultătorii noștri de seară a format telefonul nostru 0314-378-379. Bună seara, sunteți în direct?
Sărmâinile, bine v-am găsit din nou pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
Bine ați venit!
George Scutariu din Buzău, vă sunt doamnă, din satul Corțeni.
Bine ați venit.
M-am promis că revin și...
Ce înseamnă milă pentru dumneavoastră?
Milă pentru mine, cum să vă spun, că vorbeați un pic aici, până să intru în direct cu dumneavoastră, despre animale. Vreau un pic aici să vă spun că, într-adevăr, cineva a sunat la săptămâna trecută, n-am fost eu atent la emisiune, așa, dar am înțeles ceea ce a spus dumneavoastră, într-adevăr și eu tot la fel, am mai multă milă în animale decât pe mine însuși. Și trebuie să ai mai mult în ele, presupun, decât în om. Cu omul are, cum să vă spun, tot o singură viață, dar nu știi cât trăiește omul, că afla mai trăiește animalul.
Dar de ce manifestăm mai ușor milă față de un animal decât față de oameni?
Păi aici nu știu la ce vă referiți, că și eu un pic sunt pus așa, adică nu știu la ce vă referiți, dacă mă ajutați un pic, doamnă.
Păi am spus că unii oameni se atașează mai mult, foarte mult de animale și iubesc parcă mai mult decât ar putea să iubească un om. E mai ușor să iubești un animal, poate animalul tău de companie, de acasă. Și când vine vorba să ajuți un om sau să ai grijă de nevoile lui...
A trebuit și aici să ne gândim la oamenii care, cum să vă spun, că și eu am fost, ca să vă spun pe scurt așa, și eu am fost la rândul meu, cum să vă spun, un copil părăsit de părinți, de la vârstă mică. Și acum m-a luat o familie pe mine. Nu dau numele, nu vă supărați.
Deci dumneavoastră ați fost privilegiat.
Da, exact, și m-a ajutat și pe mine familia asta acum.
Miloasă.
Da. Da, și a luat o fermă de capre, de animale, mai multe, și noi răsplătim până acest lucru pe familia. Adică și noi să, cum să vă spun, până asta ne întreținem și noi. Că mai încolo trebuie și noi să plecăm spre casele noastre, cum se zice, dacă îmi dați dreptate.
Da.
Vreau să vă mai întreb și eu încă ceva. Să știți că nu prea a reușit, știți dumneavoastră, situația aceea cu Biblia, cu astea, să citesc.
Nu, era vorba de data trecută, când spuneați
da,
că
și
nu...
Da, să vă spun că am promis că vă și spun acest lucru. Îmi cer scuze dacă trec un pic.
Eu am încredere în dumneavoastră că veți reuși. E un lucru prea important ca să nu-i dați dumneavoastră importanță.
Da. Dar vreau să vă întreb, toate semnele s-au împlinit, cum spune Biblia? Că mai este decât venirea lui pe pământ?
Așa este, și dacă deschideți Biblia veți vedea.
Bine,
credeți,
că
și cercetați. Da.
Asta se observă.
Da. Mulțumim pentru că ați sunat și ne-ați
și
spus.
Și sperăm să ne auzim și mâine dimineață și săptămâna viitoare, dacă mă primiți.
Mulțumim pentru telefon.
Vă mulțumesc mult, să rămână numai bine, noapte bună.
Seara plăcută. Ascultătorul nostru a revenit să ne spună, din păcate, eșecul în ceea ce privește studiul Sfintelor Scripturi sau măcar citirea ei. Dar atâta timp cât este preocupat de subiectul acesta, sigur va reuși. Eu cred că veți reuși să vă apropiați de Biblie și mai ales de autorul Bibliei, stimate domn George Scutariu din Buzău. Vorbeam despre milă și mila este în primul rând un sentiment de compasiune față de o ființă, fie animal sau om, ființă care se află în nevoie. Fie că merită sau nu merită să fie ajutată, sunteți de acord cu mine? În general, în afara cazurilor în care omul a devenit o brută, există milă în ceea ce privește componenta sentimentală. Problema este alta. Și aici ridic din nou mingea la fileu. Mila noastră este selectivă. Este sau nu este așa? Ne e milă de accidentații mutilați pe viață, de sinistrații rămași în urma unor dezastre naturale, de copii orfani, dar ne este milă de bețivul căzut în șanț? Mai putem avea aceeași milă față de el sau de cel care fură ca să-și cumpere droguri, dar de știu ce parlamentar prins primind mită de sute de mii de euro mai merită mila noastră? Este adevărat? Avem milă selectivă sau am trecut de acest prag și ne este milă de toți oamenii care care merită sau nu merită mila noastră? Noi avem milă de ei. 0314-37837 nu a fost apelat. Bună seara! Radioul mai încet, vă rog.
Alo?
Alo, bună seara! Radioul mai încet, vă rog.
Da, bună seara!
Închideți-l de tot mai bine.
Da, l-am închis de tot. Da.
Mulțumim.
Bună seara și e o plăcere să intru în discuție cu dumneavoastră. Într-adevăr, subiectul pus în discuție de dumneavoastră este un subiect de mare, mare...
Pe cale de dispariție și pe cale în același timp.
Poftiți?
Pe cale de dispariție și în același timp foarte
da.
Actual.
Da. Uneori mă întreb dacă mai suntem oameni.
Așa.
Uneori mă întreb dacă ceea ce a pus Dumnezeu în noi mai există cumva. Pentru că am ajuns într-o stare, cred că umanitatea a ajuns într-o stare în care puțini oameni își dau seama de ce înseamnă existența lor pe fața Pământului, ca să zic așa. În momentul în care sentimentul ăsta de milă, de compasiune lipsește, nu știu, și eu rămân uimit câteodată că oamenii... Mă auziți?
Da, vă ascult.
Da, rămân uimit când oamenii... n-am nimic cu animalele, orice om rațional și orice om care și-a înțeles menirea pe fața Pământului, iubește animalul pentru că animalul este un suflet de vinovat. Dar ca să dai mai multă atenție unui animal decât unui copil, uitați-vă ce se întâmplă în România. Orfelinatele sunt pline de copii abandonați. Că dumneavoastră ați pus în discuție parlamentari, oameni care, mă rog, care fac ce fac și ar trebui să aibă compasiune.
Dar vedeți, un câine cele mai puțin decât un copil.
Poftiți?
Vedeți, un câine cele mai puține lucruri decât un copil poate adoptat, scos din cercul acela orfelinatului.
Dacă ne-ați permite o mică, și n-aș vrea să fiu dur față de nimeni, față de cei care au câini sau, și eu să știu, ca orice om, repet, care e rațional, iubește animalele nevinovate. Nu sunt împotriva iubirii animalelor, dar eu cred că e o problemă de, nu știu, părerea mea este de, să mă scuzați, că de dereglare. Pentru că în momentul în care orfelinatele sunt pline de copii și de oameni care ar trebui să aibă parte de compasiunea noastră. Ce putem să facem fiecare în dreptul nostru? Nu putem schimba lumea, mă rog, o minoritate, ca să zic așa. Dar fiecare, dacă în dreptul nostru am putea să facem ceva, cred că lucrul ar sta un pic altfel. România este o societate dereglată în privința asta.
Credeți că expunerea excesivă, ca să mă exprim așa, în fața milei, în fața lucrurilor care cer mila, oamenilor care, nu știu, cer mila, situațiilor care cer din partea noastră milă, ne face până la urmă atât de insensibili? Adică dacă ne expunem excesiv la lucrul acesta, vedem tot timpul situații care cer din partea noastră milă.
Da, da, da.
Ne ajungem într-un soi de insensibilitate, de obișnuință.
Da, e posibil și lucrul ăsta. Faptul că lucrurile astea sunt atât de obișnuite, ca să zic așa.
Dacă dumneavoastră auziți acum prima dată, pentru prima dată în viața dumneavoastră, că a avut loc o inundație, nu știu ce sat apropiat de dumneavoastră și toate sunt sinistrați, toate casele au fost luate, vă simțiți dintr-o dată, vi se trezește sentimentul de, eu știu, împreună simțire și mergeți, eventual puneți osul la treabă, mergeți acolo în sat. După ce auziți atâtea știri de această factură, parcă nici nu trece așa pe lângă dumneavoastră.
Este adevărat lucrul ăsta. Este adevărat și cred că este un, un bombardament mediatic în sensul ăsta. Ca oamenii să fie desensibilizați prin bombardamentul ăsta mediatic, aducând în fața oamenilor fel și fel de situații, încât la un moment dat ființa umană să nu mai reacționeze. Și să nu mai fim sensibili, pentru că eu cred că și asta este rolul pentru care sunt aduse în fața noastră atâtea situații negative, rele, ca să zic așa. Asta nu,
să ne obișnuim rău, cu răul.
Poftiți?
Să ne obișnuim cu situația asta, cu răul.
Să sensibilizeze ființa umană. Și vedeți dumneavoastră, eu cred că sensibilitatea asta noastră s-a degradat. Și este, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, pe cale de dispariție și din nefericire uneori, constatăm din mediul creștin că această desensibilizare este accentuată. Aproape că nu ne mai interesează.
Vedeți?
Aproape că nu mai... Poftiți?
Vedeți, Iisus Hristos nu a ascultat știri pe vremea aceea, nici nu exista așa ceva, dar în fiecare zi era în cetate, în locurile unde oamenii aveau nevoie disperată de vindecare, de...
Diferența între Domnul Hristos și noi, eu cred că este următoarea. Domnul Hristos iubea oamenii. Eu cred că dacă nu iubim oamenii, nu putem să avem capacitatea să de milă. Sigur, dumneavoastră spuneați mai devreme, dom'le, dacă e o situație oarecare, inundați și mai departe, și într-adevăr creează în noi, ca să zic așa, dom'le, oamenii sunt... Dar dacă noi nu iubim oamenii, nu pot fi trezite sentimentele alea și simțămintele alea nobile de care este nevoie, pentru că în prima simțire nu este un act așa, dom'le, hai să fac și eu ceva că, uite, este o situație oarecare. Nu, Domnul Hristos vrea să sensibilizeze ființa noastră umană, pentru că Mântuitorul nostru era sensibil și sensibilizat de nevoile umane până la sacrificiu. Pentru mine este un lucru uluitor și aproape ori de câte ori mă gândesc la chestia asta, că Mântuitorul nostru, Creatorul Universului, a trebuit să dezbrace haina de Dumnezeu și să vină să ia chip de om. Deci e un lucru fantastic, fascinant. Și dacă noi ca oameni am meditat la ceea ce a lăsat Domnul Hristos și a venit datorită iubirii lui, iubirea e un lucru rar în zilele noastre și eu cred că iubirea aceasta nu mai este caracteristica umană datorită faptului că suntem desensibilizați de tot ce înseamnă sentimente nobile, pentru că nu avem o perspectivă foarte bogată asupra vieții și asupra morții. Eu cred că aici este cheia, ca să zic așa, care ne trebuie în privința manifestării unei mini adevărate, unei compasiuni adevărate. Pe mine mă doare, vă rog să mă credeți, faptul că în România sunt atâția copii în orfelinate care, din nefericire, și spun lucrul ăsta cu toată sângerea de inimă, frățiori, creștini de noștri, pur și simplu aproape că nu ne interesează de aceste suflete nevinovate care, dintr-o conjunctură oarecare, au ajuns acolo unde sunt în niște situații nefericite, ca să zic așa.
Și nu numai problema copiilor abandonați este demnă de menționat. Sunt atâtea lucruri și atâtea situații care cer din partea noastră milă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și...
Aș vrea să vă mai rog ceva.
Spuneți.
Am intervenit astăzi, eu ascult cu multă plăcere vocea Speranței. Am ascultat, fiind în mașină, fiind în majoritatea timpului meu în mașină, ascult și am ascultat și vocea Evangheliei, de la 1 la 7, pentru că este adevărat, e cea mai bună opțiune față de alte programe pe care eu le pot asculta, ca să zic așa.
Așa.
Și am avut un dialog cu o colegă de-a dumneavoastră de la vocea Evangheliei și am spus, era vorba despre muzică. Și nu e subiectul dumneavoastră, și am spus, doamnă dragă, ce se întâmplă cu muzica pe care o puneți dumneavoastră? Pentru că și muzica are calitatea să sensibilizeze ființa umană sau să o desensibilizeze. Eu cred că este un concert uneori, fără să ne dăm seama, promovăm genuri muzicale care n-au de-a face cu sensibilitatea ființei umane. Dacă creatorul a creat ființa umană așa de sensibilă, ce frumos este dacă dumneavoastră promovați într-adevăr un gen de muzică sănătoasă.
Asta e o discuție pe care, referitoare la muzică, de fapt o dispută care se dă de multă vreme, pentru că nu putem niciodată să punem împreună sacru cu profanul și
atunci profanul
să fie anihilat pentru că este puțin sacru acolo, sau punem niște versuri creștine pe o melodie neadecvată.
Este o
discuție, asta e o altă discuție și... Știm, și noi abordăm subiectul acesta în diverse emisiuni.
M-aș bucura și cu asta vreau să închei, ca în mediul creștin adventist, pentru că eu cred că este nevoie de oarecare culturalizare mai profundă la ceea ce înseamnă muzică sacră, unde cumva desacralizarea, cu părere de rău spun treaba asta, sau un om care... oarecare cultură muzicală, ca să zic așa, dar îmi pare rău uneori, puțin la vocea Evangheliei, să mă ierte frățiorii noștri scumpi. Cu tot respectul spun treaba asta, și la care doamna, colega dumneavoastră, mi-a răspuns, mi-a dat un salm, adică, domnule, zic, muzica care e discotecă.
Asta e un alt subiect, deja timpul nostru este limitat.
Mulțumim
mult pentru că ne-ați sunat. Vă mulțumesc din suflet și vă mai aștept cu altă ocazie.
Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe toți.
Așa să fie. Mulțumim frumos. Referitor la subiectul nostru de astăzi, milă voiesc. Spuneam că noi nu suntem chiar desensibilizați complet și avem milă, dar spuneam că avem milă pentru cei care merită să primească mila noastră. Dar mila noastră este cumva selectivă. Întotdeauna gândim că unii merită compasiunea noastră, iar alții nu. Biblia însă ne învață altceva, că, și cel puțin nu scrie nicăieri în Biblie, că așa trebuie să se manifeste mila noastră. Dimpotrivă, Iov, acest om încercat al Bibliei, afirmă la un moment dat, îndurerat de faptul că prietenii lui cei mai buni nu îl înțeleg și nu-i arată compasiune, spunea, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă a părăsit frica de cel atotputernic. Cu alte cuvinte, orice om aflat în suferință, indiferent că regretă sau nu viața păcătoasă pe care a dus-o, indiferent că are sau nu o relație cu Dumnezeu, are drept la mila noastră. Aș vrea să mai ridic receptorul odată. Bună seara!
Bună seara!
Bine ați venit! Sau revenit!
Bine v-am găsit. Am înțeles că aveți o discuție, o emisiune referitoare la milă și vis-a-vis de cine ar trebui să avem milă și așa mai departe.
Da.
Vreau să spun și eu câteva gânduri. Am observat că în general pe multe posturi se accentuează cum că în Biblie ar fi stipulat undeva că, mă rog, mila asta trebuie să o manifestăm față de oricine și orice, orice ființă vie. Chiar am auzit niște discuții de astea. Nu știu exact postul, dar vreau să punctăm în niște chestii așa simple, dar care nu prea se bagă în seamă. Deci, într-adevăr, trebuie să avem milă și e foarte important să avem milă, dar milă față de semenii noștri, atâta. Deci, eu tot ce am găsit referitor la animale în Biblie, eu iubesc animalele, dar vreau să spun un lucru. Nu înțeleg cum toate țările și în Anglia merg vulpi pe stradă, nu le omoară nimeni și în străinătate. Eu știu atâta că totuși ce a spus Dumnezeu nu prea se mai aplică acum pe globul nostru. În Geneza zice să facem om, eu să stăpânească. Acolo e folosit un cuvânt în ebraică foarte dur. Cum era stăpânul de sclav, avea drepți de viață și de moarte, să stăpânească peste pești, vite în sfârșit. Deci e foarte clar versetul. Eu am înțeles că și în România și în străinătate acum, din cât aud vorbindu-se, e invers. Nu mai stăpânesc oamenii peste animale, cum a lăsat Dumnezeu poruncă, ci stăpânesc invers animale peste oameni. De exemplu, eu stau într-un cartier unde cam animalul stăpânește. 8 câini, 9, mă duc, te duci la servici, te atacă, dacă faci ceva, ăla care le dă de mâncare și zice, vai, să nu cumva, că intri la pușcărie, dacă trebuie să-l lași, te muște, să faci injecții, ai mai multe drepturi. Deci nu înțeleg totuși cum vine asta. Chiar în halul ăsta au ajuns oamenii, n-au înțeles că Dumnezeu despre animale, nu sunt multe versete, sunt circa 15 versete despre animale în Biblie, de astea care arată statutul lor. Statutul lor e foarte clar, omul stăpânește peste ele. 1. 2. Nu mi-e rost nevinovat. Eu nu prea mănânc carne așa, foarte rar, mai mult pește, dar să zic, adică nu e problemă când omor un miel nevinovat sau o vacă nevinovat sau nu știu ce și să zicem, atâta discuție se face dacă un câine care a mușcat oamenii și eventual a făcut și fac injecții în burtă oamenii și am văzut situația și vai, dacă te atingi de el, nu știu, e ceva îngrozitor, nu știu, mi se pare ceva care întrece orice închipuire. Va să zic că Dumnezeu spune că să stăpânești, ai drept de viață și de moarte, ăla e cuvântul, iar el a ajuns să ne stăpânească. Nu știu, asta era prima idee și vreau să mai citesc un verset, poate oamenii nu mai știu Biblia, referitor la iubirea până la paroxisma animalelor. Repet, n-am găsit în Biblie, și știu Biblia aproape în afară, am licență în teologie și citesc Biblia zi și noapte, n-am găsit niciun verset, îmi pare rău, unde spune că noi trebuie să să avem față de animale așa o milă la fel ca față de oameni. Dar în Deuteronom, asta vreau să citesc vreo trei versete și o să închei, în Deuteronom 23:18, un verset care pe mine mă pune pe gânduri. Și zice așa, vorbește Dumnezeu, zice să n-aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, aici vorbește direct Dumnezeu, nu altcineva, câștigul unei curve, mă rog, așa scrie în Biblie, sau nici prețul unui câine, mă rog, și spune că împlinire, nu știu ce, a unui juruințe, nu știu ce, că și unul și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ori ce-i scris, e scris, așa scrie și în original, amândouă sunt o urăciune. Adică să nu ne gândim că curva și câinele sunt o urăciune, nu, prețul. Dar vă dați seama cât de jalnic se exprimă aici Dumnezeu. Și mai sunt niște chestii prin 1 Samuel care sunt foarte interesante. Oamenii nu prea mai citesc Vechiul Testament, că zice că este, nu prea mai e bun, dar tot Dumnezeu vorbește. În 1 Samuel, un verset interesant, 1 Samuel 17, care spune ceva care, mă rog, pe mine mă pur și simplu mă aduce la concluzia că ar trebui să respectăm ce zice Dumnezeu. Vorbește acolo de câine. Și în 1 Samuel 17 cu... Îl caut acum versetul 17 cu... Nu, cred că 40 și ceva caut. Da, cu 43. Așa. 43 spune așa, i-a spus filisteanul în sfârșit, zice, ce sunt câine de vii la mine cu toiege?
Deci și o versetă așa de clar. Deci încă de vechime un câine care era agresiv vii cu toiagul. Adică nu că-l bați, nici că-l omori, dar mă rog, te aperi. Vedeți, noi am ajuns la concluzia că câinele are drepturi mult mai multe ca omul, cel puțin în România. Am înțeles că e o lege, am și citit pe net că dacă, Doamne ferește, agresezi un câine, poți să intri la și la pușcărie. Deci dacă Biblia spune că la un câine care, mă rog, să zicem că e agresiv, zic cu toiag, înseamnă că și-o știe Dumnezeu ce spune. Nu trebuie să exagerăm, dar dacă el vine, mușcă și așa mai departe, noi trebuie să acționăm, cum zice în Biblie. Și mai e tot în Samuel, prin 24, ceva asemănător, 24 cu, nu știu, cred că cu 14, unde spune, împotriva cuia poruncit împăratul Israel, pe cine urmărești tu, un câine mort, nu știu ce. Deci câinele, no, tot, bine, dacă face rău, trebuie urmărit. Să... Atât am avut să atrag atenția. Puteți să ne întoarcem la scriptura asta.
Intenția mea nu era să vorbim neapărat despre să apărăm câinii sau să...
Nu, dar vrem să înțelegem așa, mila. În toată scriptura trebuie manifestată numai față de oameni și necondiționat. Adică dacă un om a făcut un rău, ok, ai milă, nu-i faci nimic, nu-l atingi nici cu un deget. Dar un animal, dacă a făcut rău, chiar Biblia ne indică, am dat trei versete, Geneza, Deuteronom 4, de fapt, Samuel și alea, că ăsta-i dreptul lui, adică el trebuie să-și vadă lungul nasului, cum se zice. Abia am vrut să intervin, că am auzit tot felul de intervenții, zice, nu, că n-avem voie nimic, îl omorâm de Paște și de Crăciun și porcul, și lara, iar pe oameni putem să-i lăsăm să așa. Trebuie să înțelegem față de cine să avem milă, că n-am întâlnit, chiar am auzit persoane care au spus, chiar și pastorul a zis, bro, că animalul, că zice Dumnezeu, nu zice. Animalul, dacă nu e cu minte, trebuie să aplicăm o corecție. Nu să-l omorim, dar corecția necesară trebuie să o aplicăm. Nu omului, ci animalului. Milă față de om și de animal în niște circunstanțe în care nu devine periculos. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc. Acum mi-am amintit cum tot așa în copilărie auzisem într-o predică și următoarea afirmație, și anume că și animalele pe care le îngrijești trebuie să știe cumva că ești creștin, adică și față de animale să ai un comportament blând, blajin, nu știu cum să mai exprim, dar și ele trebuie să simtă că tu ești altfel. Dar știți, nu despre animale vorbim aici, ci despre oameni și mila față de oameni, oameni spre oameni. Despre mila noastră, care de cele mai multe ori este selectivă și nu ar trebui să fie. Pentru că știți ceva? Și bunul Dumnezeu, la rândul lui, nu a avut o milă selectivă. Ce s-ar fi întâmplat dacă și Tatăl nostru ceresc ar fi fost selectiv? Ce s-ar întâmpla dacă El ar avea milă de noi doar atunci când suntem credincioși, iar atunci când păcătuim ne-ar întoarce spatele? Cel mai puternic argument că cineva are nevoie de mila noastră este suferința lui, indiferent în ce constă ea. Încă un apel telefonic și cred că luăm și o pauză muzicală imediat. Bună seara!
Alo? Doamne ajută! Vreau să vă spun că Dumnezeu are milă de animale. Gândiți-vă că animalul n-ajunge în iad, dar omul ajunge în iad. Și pe animal și pe om Dumnezeu i-a iubit. Animalul n-ajunge în iad și moare și se duce în țărână, iar omul ajunge în iad. Gândiți-vă la oamenii ăia din iad.
Eu știam că omul ajunge de asemenea.
Gândiți-vă la oamenii ăia din iad, că ar fi dorit în locul lor să fie animale, decât să, dacă ar fi știut că ajunge în iad. Mai bine s-ar fi gândit să fie animale decât iadul.
Nu,
așa că trebuie să
alegem.
Avem milă și de animale, fiindcă Dumnezeu ne va cere.
Mulțumim
ne va cere
telefon.
De la noi, vom da socoteală în fața lui Dumnezeu.
Asta așa este, vom da socoteală cu siguranță.
Dacă nu avem grijă și de animal.
Da, mulțumim frumos. Noi nu alegem ce să ne naștem, oameni sau animale, dar dacă venim pe lumea aceasta și suntem oameni, avem datoria morală de a avea grijă de tot ce mișcă în lumea aceasta și să-l cheamă ființă. Dar atunci când vine vorba de coroana creațiunii, omul, trebuie să fim cu ochii în patru, să fim pe fază imediat, să fim miloși și nu o milă selectivă, ci o milă din aceea care să cuprindă toți oamenii. Și într-adevăr, eu nu știu un alt loc unde să mergem după moarte decât țărâna pământului din care am fost făcuți. Și mai știu un loc unde trebuie să ajungem când va veni Mântuitorul și ne va învia. Și dacă am fost gestionari buni ai vieții și suntem demni de împărăția sa, vom ajunge și în împărăția sa cu ajutorul lui, pentru că singuri nu putem. Spuneam de un moment muzical înainte de a doua parte a emisiunii, un moment muzical semnat Ines Gherghe, o fetiță care ne cântă o piesă muzicală drăguță. Ne întoarcem imediat în direct.
Pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii Ca pentru Domnul. 21:38 de minute este ceasul acum. Vorbim despre ceea ce ne cere Dumnezeu ca să trăim ca pentru El. Milă voiesc, zice El. Mila înseamnă mai mult decât un sentiment sau o emoție. Spun eu că este, și alții spun, și alții cred, și cred și eu, că mila este o atitudine, un principiu. Dacă mila nu este însoțită și de fapt este ca o fântână fără apă, sau ca un cer fără stele, sau ce alte comparații puteți găsi dumneavoastră și e potrivită. 0314-378-379, vă așteaptă intervențiile în continuare, iar cineva ne așteaptă deja la telefon. Bună seara!
Bună seara!
Bine ați venit!
Mulțumesc pentru că mi-ați dat voie să vorbesc și eu un pic. Vreau să vă spun de la Proverbi 12:10.
Așa.
Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Dar noi trebuie să avem milă și de oameni, și de vite,
de
să ne asemănăm,
credeți,
cu Domnul Hristos.
Da, acum vă întreb și întreb și pe ascultătorii de acasă. Acum, de ce credeți că Dumnezeu a instituit sistemul de jertfe în trecut, astfel încât mielușelul cel mai frumos, de care te-ai atașat cel mai mult, acela să fie jertfit, pentru că inima noastră iubește și animăluțele acestea, ne creați să ne fie milă și de ele. Și atunci jertfa aceea însemna foarte mult pentru sufletul unui om care a păcătuit.
Da.
Numai așa putea să-și revizuiască viața, să-și reconsidere viața, văzând că animalul acela pe care îl iubește este sacrificat din cauza păcatelor lui.
Da.
Nu avem cum să fim reci față de animale și calzi și iubitori față de oameni.
Exact,
n-avem cum.
Exact. Eu, viața mea a fost, nu știu cum să vă spun, m-am căsătorit din milă, nu din dragoste. Și mila a fost un eșec la mine. Așa că la fostul meu soț i-a murit prima soție și a rămas un copilaș. Eu eram domnișoară și mi-a fost milă și de copilaș și de el că plângea. Și atunci m-am căsătorit, dar degeaba, că el nu înțeles mila asta care am avut-o eu față de... Am înțeles, totuși m-a apreciat că am iubit copilașul, fiindcă i-a murit prima soție la 26 de ani, tânără. Dar a fost un eșec la mine.
Deci o situație în care mila nu ar fi trebuit să se... Nu trebuia să se rezolve astfel, ci mila trebuia condusă poate pe altă parte,
de
oferită
ani.
Altfel.
Am suferit din partea lui, nu era la credincios și nu puteam împărți sentimentele religioase și ne-am divorțat până la urmă, dar tot mă gândesc, tot meditez la mila asta, care poate ar trebui să fie ca și a Domnului Hristos, trebuie să fie și dreptate, nu numai milă.
Canalizată corect?
Da.
Adică mila există, dar modul în care ajutăm pe cel în nevoie să fie unul corect.
Da, dar nu toată lumea înțelege. Și cu semnul întrebării, mila, cum ne-o manifestăm? Eu mă gândesc de multe ori, trebuie să... Mi-e milă de oameni necăjiți, mi-e milă. Și poate de multe ori, uite, nouă ni se cere să plângem și să știm că atâta lume sufere. Trebuie să avem milă de lumea care ne înconjoară, care știm că e în suferință, sau un necăjit, sau un vecin care... Dar de multe ori ajuți pe cineva care nu-i place să lucreze. Ai milă de el, dar el nu-i place să lucreze. Și atunci mila trebuie să discernem.
Asta spuneam, da. Pentru că noi ne îndreptăm mila noastră selectivă către cei care într-adevăr au nevoie, am cercetat și într-adevăr persoana aceea este dispusă să lucreze dacă îi găsim un loc de muncă, este dispusă să facă niște schimbări. Dar dacă persoana respectivă nu este dispusă, dar este într-un mare necaz, mai putem avea, mai are dreptul la mila noastră? Și dacă trecem peste pragul acesta și spunem, da, are dreptul la mila noastră, să și găsim modalitatea adecvată de a o ajuta, potrivită. Da.
Bine.
Mulțumim frumos pentru
frântura
din viața dumneavoastră pe care ne-ați așternut-o aici în familie. Pentru că cred că suntem o familie, prieteni, mai mult decât o frecvență, un prieten. Și că cu această, știu eu, buclă a vieții dumneavoastră, un drum...
O durere a fost, fiindcă mă gândesc mult la viața care acum e pe sfârșite. Nu-mi descurajez, nu chiar așa bătrână, dar totuși mă gândesc de ce a trebuit ca să fac eu treaba asta.
Poate de ca ce? Să îndrumați și alte persoane să nu mai procedeze în acest fel.
A fost îngăduit de Dumnezeu, copilașii mei m-au înțeles. Și au zis, zice, mami, zice, lasă, zice, poate Domnul a îngăduit ca să ai o cruce, dar Dar nu mi-a dat domnul crucea, eu mi-am luat-o.
Dar din pașii noștri greșiți, el poate să facă.
Dar am văzut mâna Domnului toată viața. Toată viața am văzut mâna Domnului și copilații mei mă încurajează și... Dar ce să fac? Mă rog Domnului ca să-mi dea curaj înainte.
Și să nu mai priviți înapoi.
Fiu alături de Domnul.
Da, da.
Am iubire din partea Lui.
Așa este.
Vă mulțumesc foarte
mult. Și noi vă mulțumim. Vă mai așteptăm cu drag și în altă ocazie.
Noapte bună.
Noapte bună. Iată că ascultătoarea noastră a atins un punct foarte important și mă bucur că nu am trecut cu vederea în această emisiune subiectul, partea aceasta a subiectului. Și anume că e bine să avem milă față de toată lumea, dar atunci când vine pasul următor, acțiune, după ce sentimentul în sufletul nostru se trezește, mila, acțiunea noastră să fie și una potrivită, care să vină ca o mănușă. Adică, dacă omul nostru are nevoie de apă, nu-i dăm să bea oțet, cum s-a întâmplat la Iisus când a cerut apă și s-a dat oțet. Nu. Fiecare nevoie cu răspunsul său potrivit. 031437837 este apelat din nou. Bună seara!
Alo. Bună seara!
Bine ați venit! Vă ascultăm!
Bună seara, bună seara!
Bună seara, ne auziți?
În legătură cu mila.
Da, vă ascultăm.
Milă voiesc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Să iubești mila, să umbli smerit cu Domnul Dumnezeu tău, să faci și dreptate.
Așa.
Păi... Noi trebuie să avem milă de cei care sunt nevoie lângă noi, care sunt lipsiți, oameni mai năcăjiți, oameni bolnavi. Și animalele trebuie să le iubim. Sigur că și de animale trebuie să, nu știu cum să mă exprim eu, milă. Dar de om și animalul, animal trebuie să-l îngrijesc, să-l protejez, dar de oameni trebuie să ai milă. Omul de lângă tine și cel mai departe decât tine și-l vezi că e căzut sau cu povară sau trebuie să-l ajuți, să-l ridici, să ai milă de el.
Exact.
Nu știu cum vorbea și domnul George Scutariu mai în altă emisiune, v-a întrebat când mai este mult până vine Domnul Iisus, păi cine poate să știe în legătură cu asta și că el a rupt Biblia și mai știu ce, Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne dea înțelepciune de care avem nevoie, că ce am auzit, eu am rămas un pic cam șocantă în legătură cu ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu. M-auziți?
Da, vă aud, dar până nu devii conștient de valoarea cărții respective, de importanța ei, de important a faptului că autorul este special.
Da, da.
Nu ți se pare un lucru ne la locul lui când la nervi să arunci Biblia cât colo? Pentru că nu este cartea aproape de sufletul tău. Pe autor poate nici nu-l cunoști prea bine și știi doar numele și atât și nici nu vrei să știi. De aceea, un om care prețuiește cartea aceasta sfântă n-ar putea să facă asta niciodată, dar în condițiile pe care vi le-am spus,
da,
că acel om vede diferit situația.
Da, da, da.
Acum și avem milă și înțelegere și față de acesta.
Da, 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 sigur că da. Sunt oameni și oameni, diferiți oameni, cum Dumnezeu ne lasă pe fiecare în parte, dar tot trebuie să atim un
cât
pic mai grijulit.
Cât viață și cât suntem și noi în viață, avem datoria morală de a ne ruga pentru ei, dacă suntem aproape de a-i
chiar
ilumina.
Chiar m-am gândit și eu, să știți. Da, da, da.
De a ilumina. Pentru că, vedeți, ei caută, întreabă. Chiar dacă întrebările sunt stângace, dacă mai e mult până vine Domnul, dacă...
Da, da,
ei
da.
Sunt undeva pe o cărare
cine
și dacă
știe,
ne întâlnim cu ei...
Da.
Dacă drumurile noastre se intersectează, datoria noastră este să iluminăm cât putem cu lumina de la Dumnezeu.
Da.
De fapt, Dumnezeu să ilumineze prin noi, pentru că ne-am întâlnit cu acele persoane Și dacă le știm și numele, nu strică să îi punem pe lista noastră de rugăciune. Că ați văzut dimineața ce frumos s-a vorbit despre oameni pentru care trebuie să ne rugăm. Despre listele de rugăciune. Că pentru noi ne rugăm zilnic și aproape de nu știu câte ori pe zi. Și cererile noastre înaintea lui Dumnezeu sunt pentru noi, în primul rând. Atât mai câte, mult pentru ceilalți.
Câte încercări am trecut eu și Biblia. Biblia e cartea mea care nu mă pot despărți. Deși acum sunt un pic cam bolnavă, am trecut printr-o încercare și totuși citesc foarte puțin, dar când mai și noaptea și ziua citesc capitole întregi, nu...
Știți cum este? Este putem citi și 20 de capitole pe zi sau putem citi un singur verset, de asta nu trebuie nimeni să se sperie că Biblia trebuie citită mult toată ziua. Este poate de ajuns să citești un singur verset și acela să-ți schimbe viața, la el să meditezi toată ziua,
da,
decât
da,
să te bucuri
da.
Și să ai satisfacția unei lecturi de 20 de capitole și să rămâi doar cu satisfacția cititului și atât. Este atât de relativ și lucrul acesta. Dar este important, bineînțeles, să o aprofundăm tot mai mult. Dar nu acesta să fie scopul în sine, de a da gata o carte, 1000 de pagini.
V-am auzit vorbind mai la început în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt, cu retragerea Duhului Sfânt.
Da.
Nu știu, de peste tot poporul Dumnezeu sau numai de la unii oameni, n-am înțeles bine.
Cei care nu-L doresc.
Dar mai întâi noi trebuie să se reverse ploaia târzie peste bisericile Domnului, că încă nu e puterea Duhului Sfânt revărsată, să vedem că spune în Ioel clar, capitolul 2 cu versetul 28, am avut acum sâmbătă, am avut lecția, versetul de citirea Bibliei la rând.
Da.
Că în zilele de pe urmă voi turna din Duhul meu pe sor și fătură, fii și fiicele voastre vor proroși, bătrânii vor avea visuri și tinerii vedenii. Păi astea, visurii nu pot să spun, dar vedenii și proroșii în biserică adventistă nu sunt. Eu sunt adventistă, ce să spun. Și încă nu este lucrul ăsta. Trebuie să credem că se va împlini, doamna Raluca, sau cum?
Trebuie să credem. Trebuie să credem că se va împlini. Pentru
da,
că
da, da.
Trebuie să vedem în biserica noastră, și la noi, în propria curte, la noi, în sufletul nostru,
da,
să vedem
da,
că
da,
ne
da,
rugăm
da, da,
pentru
da.
Asta. Oare cât se roagă pentru Duhul Sfânt în inima lor și oare câți nu vor primi chiar în zilele acestea, dacă se roagă cu toată ardoarea
pentru
asta?
Da, păi nu se prea roagă, să știți că eu merg și la ora de rugăciune, avem miercuri seara, ora de rugăciune și un frate să mai roagă din când în când pentru Duhul Sfânt, pentru revărsarea ploii târzii. Am auzit pe fratele Nicu Butoi,
da,
punea întrebarea și el tot el o da și răspunsul. De ce nu ne rugăm? De ce nu stăruim pentru Duhul Sfânt? Și acum răspunsul. De ce? Pentru că nu-L cunoaștem pe Cel care ne poate da Duhul Sfânt. Să fie adevărat, sora Raluca?
Cum să nu fie adevărat? Dacă L-am cunoaște, că El... Noi spunem că-L cunoaștem și când cerem, parcă ne îndoim că oare să ne dea dacă noi cerem, oare
ne dă?
Ne dă.
Sigură că ne dă, eu sunt sigură.
Și... atunci Domnul să ajute credinței acesteia și să ajute tuturor să creadă.
Da,
suntem pe final de emisiune,
da.
Mai avem 5 minute sau mai puțin de 5 minute de emisiunea aceasta.
Bine, vă mulțumesc frumos,
vă mulțumesc
că am intrat, că am încercat de multe ori și nu prea am reușit să intru cu dumneavoastră.
Mă bucur că ați reușit și vă mai aștept, să știți.
Bine, bine, noapte bună.
Noapte bună și liniștită. Suntem pe final de emisiune și fiindcă vorbeam despre milă, vreau să vă mai amintesc de pilda samaritanului milos, căci iată o pildă din Sfânta Scriptură care ne vorbește despre milă. Ni se spune acolo că levitul și preotul, atunci când l-au văzut pe cel bătut și jefuit de tâlhari, pe acel nenorocit și lăsat apoi să moară în drum, au trecut înainte pe alături. Însă Biblia nu ne oferă detalii, dar, nu știu, înclin să cred că în inima celor doi s-a născut un oarecare sentiment de milă față de cel căzut între tâlhari. Dar totul s-a oprit însă la sentimente. Mai departe, n-au făcut nimic în sensul acesta. Din diferite motive, fie le era teamă să nu ajungă și ei victimele tâlharilor, fie se grăbeau să ajungă la templu, fie îl judecau pe cel nenorocit pentru lipsa lui de prudență sau nu știau cine este, ce identitate are, dacă o fi cum o fi. Indiferent de motive, n-au mers dincolo de sentimente. Și mila lor era o milă lipsită de roade. Ce s-ar fi întâmplat dacă după căderea omului în păcat, Dumnezeu ar fi trecut și El înainte și pe alături de neamul omenesc și spunându-ne doar, mie milă de voi. Ce ar mai fi rămas din planul mântuirii și din Biblie fără mila manifestată practic de Tatăl Ceresc? Cum ar arăta un Dumnezeu al dreptății în care nu există niciun strop de compasiune față de ființele pe care le-a creat? Dintre toate lipsurile despre care a vorbit Mântuitorul cu privire la ultimele generații de oameni prin care va trece lumea noastră, una i-a atras în mod deosebit atenția. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Dar oare milă? Va găsi El oare milă? Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să facem și să fim pe placul Lui, să facem voia Lui și aceea fiind milă. Milă voiesc de la voi, chiar în zilele noastre în care aceasta pare a fi undeva pe cale de dispariție, pentru că poate că milă în sufletul nostru găsim. Găsim cuvinte în glasul oamenilor care spun, săracul, ce om nenorocit, ce năpăstuit, ce... Dar atât. Să avem, să recunoaștem în sufletul nostru sentimentul acesta de milă și să vedem în pașii noștri acțiune. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru că ediția aceasta Ca pentru Domnul de marți seara înseamnă o întâlnire a noastră pe calea undelor, a noastră cu dumneavoastră cei de acasă, care ne considerați mai mult decât o frecvență. Până marța viitoare, Domnul cu noi și fie ca situațiile care cer milă să fie rezolvate cu înțelepciune, cu rugăciune de la El, de sufletele noastre încărcate de sensibilitate. Vă doresc noapte bună și să ne reauzim cu bine!